Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka, 28. novembra, sa vama producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Uoči s jutrašnje presudje, čelnicima takozvane Herceg Bosne za Radio Slobodna Evropa govori Stjepan Kljujić, prvi predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i ratni član predsjedništva BiH.
Postoji dokumentacija u kojoj je Prlić kao predsjednik vlade Herceg Bosne održavao veze sa Lukićem koji je bio predsjednik vlade Republike Srpske. Dakle, oni su radili izravno protiv interesa hrvatskog naroda.
Dio bosanskih Hrvata organizuje kolektivnu molitvu oči presude Prliću i drugima. Fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji.
To ne organizira crkva, nego Hrvatska nacionalna udruga branitelja HVO-a koja manipulira molitvom, vjerom i crkvom, i to jasno treba znati.
Šta Hrvatska očekuje od presude čelnicima Herceg Bosne u Hagu?
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u pisanoj poruci povodom predstavljanja knjige o jednom od šestorica optuženika Slobodanu Praljku kazala, kako se citiramo, nada pravednom sudskom pravorijeku i njegovu oslobađanju, kao i oslobađanju drugih hrvatskih uznika.
U Srbiji na utakmici skandiranje za ratne zločine i genocid osuđenom Ratku Mladiću. Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar, Senad Hadžifejzović.
Pored očajnog suđenja sudije Maksimovića, čulo većim delom ove utakmice skandiranja koja su veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Makedonije Mitko Čavkov zbog nasilja u Sobranju u aprilu uhapšen. Govorimo i o kineskim investicijama u crnogorsku privredu, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog ratnog zločina nad civilima u Kostrićima, Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo podiglo optužnicu protiv devetorice državljana Srbije. Terete se da su u decembru 1991. godine po zapovjedi pokojnog komandanta posebne jedinice takozvane SAO Krajine ubili 15 mještana tog sela. Nekoliko stotina građana protestovalo je u centru Prištine u znak podrške Kosovarima koji su osuđeni u Skoplju kao dio takozvane Kumanovske grupe. Riječ je o ukupno 19 građana Kosova. Protest je organizovan od strane porodice osuđenih Kosovara, a podržali su ga i veterani OVK i ostale organizacije proizišle iz rata. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine proglasilo je krivim 13 optuženih iz predmeta Lutka zbog organizovanog kriminala i više krivičnih djela i osudilo ih na gotovo 100 godina zatvora, potvrđeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto izjavila je u Sarajevu da u predstavnički dom još nije stigao modifikovani set zakona o akcizama koje je utvrdilo Vijeće ministara, te se sutra neće naći na dnevnom redu. Savez za bolju budućnost podržat će u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine usvajanje seta zakona o akcizama kojim je predviđeno povećanje cijena na gorivo. Ministri vanjskih poslova Zapadno-Balkanske šestorke okupit će se sutra u Vašingtonu na skupu posvećenom budućnosti Zapadnog Balkana, na kojem će učestvovati visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocijenio je da će sljedeća godina biti dobra za proces evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, pošto je i u Europskoj uniji porasla spremnost da se taj proces ubrza. Naime, prevladala je spoznaja da je Balkan miran i da je za to presudna evropska perspektiva, rekao je Hahn u intervju za njemačke medije. Politički odnosi Srbije i Kine su izvanredni i karakteriše ih sveobuhvatno strateško partnerstvo, ocijenjeno je u razgovoru u Budimpešti predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić i kineskog premijera Li Keqianga. Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će Srbija povećati i pojačati kontramjere prema Kosovu dok vlasti u Prištini ne ukinu takse na uvoz brašna iz Srbije. Mi imamo neke najave da će ta odluka biti ukinuta, ali nije rečeno kada, rekao je Ljajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja ispalila balističku raketu, objavila je južnokorejska agencija Yonhap u srijedu pozivajući se na komandanta Združene komande vojske Seula. Posljednji put Sjeverna Koreja ispalila je balističku raketu koja je nadletjela Japan sredinom septembra, a tome je 3. septembra prethodilo testiranje snažne hidrogenske bombe. Američka vlada potvrdila je lansiranje balističke rakete Sjeverne Koreje, ali za sada nemaju više detalja. Američki predsjednik Donald Trump, koji pokušava pokušava da pogura usvajanje poreske reforme, utorak se suočio sa novim problemima, nakon što su predstavnici Demokratske stranke na Capitol Hillu iznenada odustali od susreta sa njim u Bijeloj kući. Osim toga, nekolicina republikanskih zakonodavaca traži izmjene predloženog nacrta zakona o porezima koje ova stranka vidi kao ključno pitanje njihove političke perspektive uoči izbora za najviši zakonodavni dom 2018. Poglavar katoličke crkve Papa Franjo izbjegao je da direktno pomene Rohinđe prilikom susreta sa zbog ovog pitanja oštro kritikovanom liderkom Mjanmara Aung San Suu Kyi. Pontif, koji je, kako navode agencije, u vrlo osjetljivoj misiji, umjesto toga rekao da je potrebno da se poštuju prava svih koji tu zemlju zovu svojim domom. Gradonačelnik u zapadnom njemačkom gradu Alteni u sjevernoj Rajni Westfaliji Andreas Holstein, poznat po tome što se zalaže za prihvat većeg broja izbjeglica, preživio je napad nožem. Sumnja se da je motiv napada njegova liberalna promigrantska politika. Grad Altena poznat je po prihvatu velikog broja izbjeglica. U maju su primili nagradu za to.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stjepan Kljujić, prvi predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine, uoči sjutrašnje presude čelnicima takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna, kaže za naš radio kako se radi o ljudima koji su radili protiv interesa hrvatskog naroda, odnosno da je Herceg Bosna rezultat zagrebačke politike. Sa Stjepanom Kljujićem je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Kljujić, kako komentarišete molitvu koja će biti organizovana u poslijepodnevnim satima u Mostaru, a uoči sutrašnje presude Jadranku Prliću i ostalima?
To je jedan čin koji može se dvostruko shvatiti kao vjernike. To je dobro da se mole jer su oni veliki griješnici, ali bilo bi normalnije i poštenije da se mole za žrtve, prije svega iz hrvatskog naroda, jer Herceg Bosna je načinila najveće zlo hrvatskom narodu, jer je pristala posle Karađorđeva na suradnju sa Karadžićem, a to je rezultiralo protjerivanjem stotina hiljada Hrvata sa područja Bosne i Hercegovine. To je još jedan dokaz da Bosna i Hercegovina mora biti sekularna, a molitva i odnos čovjeka prema Bogu je potpuno privatna stvar.
Čini se da se vaš stav godinama nije mijenjao kada je riječ o Jadranku Prliću, koga smatrate, kako ste kazali u mnogobrojnim intervjuima, izdajnikom hrvatskog naroda.
Ta Herceg Bosna je rezultat zagrebačke politike. Naime, nijedan od njih nije sudjelovao u stvaranju HDZ-a, nije sudjelovao na izborima 90. nije sudjelovao u borbi za referendum, nego je to nakon Karađorđeva išlo kad su Srbi napravili nasilje u svoje oblasti, protjerali Hrvate i Bošnjake s tih teritorija, onda je kao Hrvatska htjela da i oni imaju neku svoju. Međutim, to je bio skup ljudi koji nisu politički mogli da misle i oni su načinili veliko zlo. Postoji dokumentacija u kojoj je Prlić kao predsjednik vlade Herceg Bosne održavao veze sa Lukićem, koji je bio predsjednik vlade Republike Srpske, pa su išli u Herceg Novi, pa u Banja Luku i tako dalje. Dakle, oni su radili izravno protiv interesa hrvatskog naroda, a time i države Bosne i Hercegovine.
Je li jedan od ishoda te hrvatske politike u kojoj vi sad govorite, taj hrvatsko-bošnjački sukob koji je rezultovao između ostalog i jednoj od mrlja u tom trenutku Hrvatskog vijeća obrane i rušenja starog mosta u Mostaru. I vi ste jednom prilikom rekli kako u Mostaru nisu srušili stari most pojedinci, već Hrvati, iako lična odgovornost ne smije biti kolektivna.
Dva događaja u povijesti Hrvata od stoljeća sedmog, kako oni govore, su najsramnija. To je dogovor u Karađorđevu i rušenje mosta. I vjerujte, za 20-50 godina ovaj narod je takav, zaboravit će sve žrtve. Ali će ostati da su Hrvati srušili most. S druge strane, takav barbarski čin nije zabilježen ni u Drugom svjetskom ratu. Bilo je prijedloga da se Nijemci, povlačeći se iz Francuske, osvete Francuzima, da sruše Eiffelov toranj. I glavni je rekao ne. To je jedan takav barbarski čin koji nema opravdanja.
Kako vi gledate danas na hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini?
Hrvati su velika žrtva Herceg Bosni. Ali to je najveća greška i danas kad pogledam čovjeka kojeg ja dobro znam jer sam mu bio jedno vrijeme savjetnik. On je po svom osobnom kapacitetu daleko najjači u Bosni i Hercegovini. Ali njegovi potezi i suradnja s Dodikom je neobjašnjiva. Davati podršku Dodiku koji je protjerao 300.000 Hrvata, odnosno njegov režim, on ga danas bolje formulira nego Karadžić. Jer on to radi u mirnim uvjetima. To je neobjašnjivo. I najgore je što je u crkvenim redovima došlo do diferencijacije. Vi imate hercegovačku struju koja potpuno stoji za tog HDZ-a i Herceg Bosne. I imate ovdje u Bosni ljude koji njeguju vjeru u državu Bosnu i Hercegovinu. Posljedice su nesagledive. E sad je samo pitanje osobnog odnosa prema ovim optuženima. Ako je neko vjernik, i ako vjeruje u pravdu, onda ne može opravdavati njihove postupke, niti stajati za njih. Oni, bez obzira kakva kazna bude, oni su blago kažnjeni za zlo koje su napravili ne samo Bošnjacima, nego prije svega hrvatskom narodu i stvorili nam okove iz kojih nema izlaza u bliskoj budućnosti.
Kaže Stjepan Kljujić, ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović. Intervju je u cjelini na našoj stranici slobodnaevropa.org, a dan uoči objave drugostepene presude u Hagu visokim zvaničnicima takozvane Herceg Bosne u Morsaru je u 18 sati počeo molitveni skup kao podrška haškim uznicima, kako se navodi u pozivu. To je izazvalo oštre reakcije prije svega bosanskih Franjevaca. Gordana Sandić, Hrvi Hasanović.
Treba jasno naznačiti da organizator mise nije katolička crkva, kaže fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.
To ne organizira crkva, nego Hrvatska nacionalna udruga branitelja, HVO-a, koja manipulira molitvom, vjerom i crkvom, i to jasno treba znati ko šta radi, s kojim ciljem radi.
Bosanski Franjevac Drago Bojić kaže da se radi o zloupotrebi svetinja jedne religijske zajednice.
Ono, međutim, što je za mene pri svemu tome još strašnije, to jeste kod ljudi koji to organiziraju i naravno kod svećenika koji im to dopuštaju ili koji im pri tome asistiraju, posvemašnja odsutnost odgovornosti s obzirom na zločine koji se događali na teritoriju Herceg Bosne i odsutnost također i empatije za druge ljude. Iz teološke perspektive zapravo bi se moralo i tim ljudima i općenito ljudima objasniti to da se pred Bogom ne može stajati bez drugih ljudi.
Amel Bahtijar iz Mostarskog centra za kritičko mišljenje navodi da je skup u Mostaru izraz stavljanja religije u službu kolektiviteta, što se dešava u gotovo svim zemljama Balkana.
Kada govorimo o organizovanim oblicima religije na ovim prostorima, mi vidimo da je religija u službi vladajuća ideologija. Tako da ovaj molitveni skup u Mostaru nije nikakvo iznenađenje.
Žrtvama u Bosni i Hercegovini nikada nije odata zajednička ljudska počast, podsjeća Goran Bubalo iz Mreže za izgradnju mira.
Rat u BiH je odnio 100.000 žrtava, od čega su polovica bili civili, nevine žrtve. Mi umjesto da se poklonimo tim civilima, njihovim sjenima, mi se klanjamo zločincima koji su organizirali i izvršili masovne zločine. Danas u BiH ne postoji zajednički spomenik svim žrtvama. Dakle, mi imamo stotine spomenika po BiH, manjih, većih, individualnih žrtvama. Moja nacija je stradala, ja sam imao žrtve, ne prepoznajem druge žrtve. Parlament BiH, parlamenti Federacije Republike Srpske Brčkog distrikta nikada nisu iskazali počast žrtvama, a to je ključ.
Pravi vjernici se kaju za svoje, a ne za tuđe grijehe, ističe Framile Babić.
Kad je riječ o molitvenom skupu, mi kršćani, evo se radi riječ o kršćanima, mi smo pozvani da se kajemo za svoje grijehe. Onda pravi vjernici rade na svom obraćanju. Što je obraćanje? Da čovjek svaki dan mijenja sebe na bolje. I vrlo je važno ovo da pravi vjernik, ako je vjernik, ima osjećaj za žrtve.
Fra Ivo Marković nada se da će presuda donijeti pravdu u Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, ja bi očekivao upravo tako sa tom presudom pravda što više funkcionira. Jer bez pravde nema mira. Mir je djelo pravde, kaže se u Bibliji.
Haški tribunal sutra će objaviti drugostepenu presudu u predmetu protiv bivšeg premijera takozvane Herceg Bosne Jadranka Prlića, zatim protiv Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Čorića i Berislava Pušića. Prvostepenom presudom objavljenom u maju 2013. godine oni su ukupno kažnjeni sa 111 godina zatvora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pred jutrašnju presudu šestorici čelnika Herceg Bosne, predstavnici izvršne vlasti u Hrvatskoj ne očekuju da će se u njoj potvrditi povezivanje Hrvatske i njenih nekadašnjih čelnika sa sukobom u Bosni i Hercegovini, a predsjednica očekuje njihovo oslobađanje. I oko ovo, kao i oko svih drugih haških suđenja, previše se pažnje posvećuje počiniteljima, upozorava bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Eniš Zebić.
Hrvatska sutrašnju presudu šestorici čelnika Herceg Bosne dočekuje sa većim interesom političke javnosti medija nego druge haške slučajeve, pa i one gdje se sudi za zločin u Hrvatskoj. Primjerice aktualni drugostupanjski postupak Simatoviću i Stanišiću. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazuje da će vlada komentirati presudu kada bude objavljena, ali da on ne očekuje da bi u toj presudi na bilo koji način moglo doći do povezivanja odgovornosti Hrvatske u vezi sa cijelim tim predmetom. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u pisanoj poruci povodom predstavljanja knjige o jednom od šestorice optuženika Slobodanu Praljku kazala, kako se citiramo, nada pravednom sudskom pravorijeku i njegovu oslobađanju, kao i oslobađanju drugih hrvatskih uznika, što je nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava ocijenila kao nedopustiv pritisak na Hag, sličan reakcijama političkog vrha Srbije na presudu Mladiću, i zatražila od Sabora da zbog toga pokrene njezino razrješenje. Kakva su očekivanja analitičara? Odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Obilo očekuje da će, za razliku od presude Mladiću, u sutrašnjoj presudi kvalifikacije iz prvostupanjske presude o umiješanosti Hrvatske u međunarodni oružani sukob ostati.
Dakle, tu će Srbija daleko bolje proći, međutim, vjerojatno će Šušak i Tuđman biti ispušteni iz zločinačkog poduhvata, jednako kao što su Jovica Stanišić i Sloboda Milošević ispušteni, i na taj način Haški sud završava svoj rad, a da ne izaziva neke dodatne političke potrese. Ali u svakom slučaju, očigledno su Srbi sve skupa rukavije i bolje obavili nego Hrvati, iako su jedni i drugi na isti način djelovali i umiješali se u komadanje Bosne i Hercegovine i sam rat u Bosni i Hercegovini.
Politički analitičar Žarko Puhovski se u izjavi za naš program ponešto razlikuje u očekivanjima.
Ja vjerujem da će otpasti ovaj dio koji se odnosi na direktnu uključenost Hrvatske, ali će ostati neka formulacija koja bi se možda ipak tako mogla tumačiti s malim natezanjem. Drugo, moje očekivanje je da će doći do više manje takvog smanjivanja kazni, da će u dogledno vrijeme svi oni moći kućama, s obzirom na dvotrećinsku kaznu, 13 godina su već izdržali.
Kakva god presuda bila, odnosi među susjednim državama nakon nje sigurno neće biti bolji, procjenjuje naš sugovornik.
Kako bilo da bilo, odrazit će se loše na međusobne odnose, jer ako išta nije uspjelo u ambiciji Haškog sudišta, onda je to što je na koncu bilo preambiciozno i formulirano, da ono bude instrument pomirenja, jer to naprosto jedno sudište ne može biti, pa nije ni ovo bilo.
Bivši hrvatski predsjednik i profesor međunarodnog kaznenog prava Ivo Josipović je za jednu komercijalnu televiziju upozorio na jedan nehumani segment oko haških suđenja vidljiv i u ovom postupku.
Evo, sva je javnost, ne samo u ovom predmetu nego i svim drugim, zapravo koncentrirana na počinitelje i gotovo prati sa simpatijama počinitelje. Vidjeli smo reakcije iz Srbije na ranije presude, međutim mislim da je pa i Haški sud u svojoj praksi, a posebno mediji i javnost, zanemaruju žrtve, i mislim da je svaka presuda ovakva ili onakva prilika da se sjetimo svih tih ljudi koji su pobijeni, koji su stradali, koji su raseljeni i čije su sudbine uništene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Upravni odbor fudbalskog kluba Novi Pazar donio je odluku o istupanju iz prve lige Srbije zbog lošeg suđenja na posljednjem meču. Ključni razlog je zbog toga što je grupa navijača skandirala ime pred Haškim sudom u prvom stepenu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, na šta niko nije reagovao. U fudbalskom klubu Budućnost iz Dabanovaca tvrde da sporno skandiranje Mladiću nije zavedeno kao problematično. Amela Bajrović.
Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Senad Hadžifejzović kaže za Radio Slobodna Evropa da oni više ne žele da učestvuju u potpuno neregularnom takmičenju sa unapred poznatim pobednicima u kojem odlučuju sudije po direktivama određenih ljudi i klubova.
Mi smo jako nezadovoljni suđenjem, pogotovo na posljednjoj utakmici gdje se pored očajnog suđenja sudije Maksimovića čulo većim dijelom ove utakmice skandiranja koja su veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Osjećaj je bio veoma težak, pa je i to bila kap koja je prelila čašu i faktički izdejstvovala od članova upravnog odbora da donesu takvu odluku.
Suprotno tome, sekretar fudbalskog kluba Budućnosti iz Dobanovaca Milorad Uzelac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sporno skandiranje nije zavedeno kao problematično tokom utakmice.
Grupa navijača je možda pomenula, što bi rekao, ono, minutno ime Ratka Mladića.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako se osjeća tokom skandiranja Mladićevog imena, Uzelac je odgovorio da on ne može nikome da zabrani da izgovara nečije ime.
Pa dobro, pa šta sad, ovo je Srbija. Naravno, ne mislim, nisam ja nijednog momenta, ne mislim nikoga da vređam.
Direktor Sportskog saveza grada Novog Pazara, Emir Mehmedović, odluku upravnog odbora fudbalskog kluba Novi Pazar smatra opravdanom, imajući u vidu činjenicu koliko novca lokalna samouprava ulaže u sport.
Jer nema svrhe ulagati u nešto što unapred znate da je osuđeno na gubitak i promašaj. Posebno u tome kad se još doda skandiran jednom ratnom zločincu na koje su se svi oglušili, onda sve gubi smisao.
Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, smatra da na ovaj slučaj treba da reaguju nadležni u Fudbalskom savezu i Ministarstvu omladine i sporta.
Ono što je, rekao bi gore, to je ovaj drugi deo, dakle, koji se tiče Ratka Mladića. Vidio sam još jedan slučaj u Novom Sadu, da su igrači isto nekog nižerodnog kluba izašli u majicama sa likom ovaj Ratka Mladića, što je, mislim, potpuno, rekao bi, skandal bez presedana. Dakle, to je smišljena provokacija i vi stvarno, ako ste u sredini u kojoj je veće skotanovništvo bošnjačko, možda kažete, čekajte, po čemu se radi ovdje, zašto bismo mi učestvovali, dakle, u jednom takvom takmičenju gdje će neko da nam skandira ime čovjeka koji je optužen za najteže zločine.
Naš sagovornik aludira na slučaj od 26. novembra koji je također prošao bez ozbiljnih reakcija kada su fudbaleri kluba Kabel iz Novog Sada na utakmici protiv Slavije u okviru Vojvođanske lige na teren izašli sa majicama sa likom Ratka Mladića. Georgijev podsjeća da u ovakvim situacijama sudija može da prekine utakmicu te da navijačkim grupama koje rade takve stvari treba zabraniti pristup utakmicama, što omogućava zakon o sprečavanju nasilja na sportskim terenima.
Isto tako, pošto sam vidio da neki ljudi sad to opravdavaju time što kažu pa jeste, a oni u Pazaru viču ovo je Turska, pa ni to ne treba da se skandira, i takve stvari kada se desi isto to treba da se sankcioniše i da se više izađe iz tog okvira, dakle, političkog.
Utakmica između Budućnosti i Novog Pazara koja je odigrana u nedjelju završena je rezultatom 1:1, a Novopazarci su najviše protestovali zbog 11-terca dosuđenog 4 minuta pre kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U nastavku u Skoplju zbog aprilskih dešavanja u Sobranju uhapšen bivši ministar policije.
Ovo je nasilje vlasti protiv svakog ko razmišlja makedonski, rekao je lider VMRO DPMNA Nikola Grujevski na današnjoj preskonferenciji na kojoj je pozvao na proteste pred zgradom krivičnog suda.
O kineskim investicijama u Crnoj Gori ekonomski stručnjak Vasilije Kostić kaže.
Prosto mislim da je Crna Gora zbog svog geostrateškog i političkog značaja i ekonomskog interesantna za Kinu.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Makedonije Mitko Čavkov uhapšen je jutros po nalogu javnog tužilaštva. Čavkov i još 35 osoba uhapšeni su u vezi istrage o nasilju u Sobranju koje se dogodilo 27. aprila kada je on rukovodio operativnim štabom MUP-a. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz osnovnog javnog tužilaštva informišu da su završili predistražni postupak posle preuzimanja svih dejstava o utvrđenju činjenica u vezi događaja od 27. aprila u Sobranju Makedonije. Prethodno mediji su javili da Čavkov, koji je 27. aprila rukovodio sa operativnim štabom MUP-a, dva sata nije davao naređenje o delovanju policije kada je velika grupa ljudi ušla u zgradu parlamenta, čime je doveo u opasnost život poslanika i novinara. Među uhapšenima su i nekoliko poslanika iz opozicione VMRO-DPMNE koji se terete da su demonstrantima otvorili vrata zgrade parlamenta. Ljudi koji su tada ušli u sobranju su bili deo demonstranata koji su protestovali svakodnevno dva meseca protiv, kao što su isticali, federalizacije države koja bi se izazvala ukoliko vlast preuzmu Socijaldemokratski savez i partije Albanaca. Nasilni ulazak u parlamentu je došao nekoliko minuta nakon izbora Talata Džaferija za predsjednika sobranja. U neredima je bilo nekoliko desetina povređenih. Ovo je nasilje vlasti protiv svakog ko razmišlja makedonski, rekao je lider VMRO-DPMNE Nikola Grujevski na današnjoj preskonferenciji na kojoj je pozvao na proteste pred zgradom krivičnog suda gde se nalaze na raspitu uhapšeni u akciji MUPA.
Baram, bezuslovno zapiranje na site ovije procesi na politički progon.
Tražimo bezuslovno zaustavljanje svih ovih procesa političkog progona. Tražimo hitno i bezuslovno zaustavljanje maltretiranja, terora i iživljavanja koje radi SDS. Tražimo hitno puštanje na slobodu svih onih koji su obuhvaćeni sa ovim klasičnim političkim progonom, rekao je Grujevski dodajući da se ovim pravi put za promjenu imena države i identiteta. Vladajući Socijaldemokratski savez je saopštio da institucije imaju kredibilitet i obavezu da rasvetle događaje od 27. aprila u Sobranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Nakon prvih postreferendumskih godina i dominacije ruskih investicija u crnogorsku ekonomiju, sada su Kinezi ti koji drže primat, a čini se da će tako ostati i u doglednoj budućnosti. Kakve su moguće posljedice za jedan mali ekonomski sistem, kakav je crnogorski, od dominantnih ulaganja jedne od najmoćnijih ekonomija svijeta i da li su motivi Pekinga samo ekonomski ili ima i političkih, istraživao je Predrag Tomović.
Kina će obezbijediti 3 milijarde dolara za razvoj zemalja centralne i istočne Europe, najavio je kineski premijer Li Keqiang na samitu Mehanizam 16+1 koji je održan u Budimpešti. Pojedini crnogorski mediji u ponedjeljak su objavili da je kineski premijer tokom sastanaka saopštio da će od najavljene 3 milijarde najveći kolač navodno dobiti Crna Gora, 1,2 milijarde dolara. Povodom te informacije uputili smo dopis Ministarstvu ekonomije Crne Gore iz kojeg međutim nismo dobili zvaničan odgovor da li su u pitanju investicije, krediti ili nepovratna sredstva. Zvaničan odgovor nismo dobili, ali jesmo nezvaničan demanti da je kineski premijer uopšte pomenuo Crnu Goru u kontekstu svote od 1,2 milijarde dolara. Također nezvanično nam je pojašnjeno da se informacija po svemu sudeći odnosila na sredstva iz 2012. godine kada je od 10 milijardi iz kineskog fonda Crna Gora povukla 1,2 milijarde. Iako se dakle još uvijek ne zna koliko će tačno Crna Gora dobiti od predviđene 3 milijarde, analitičari ukazuju da osim ekonomskih interesa, tolika ulaganja Kine u evropske zemlje evidentno ukazuju i na određeni politički interes Pekinga. Ekonomski analitičar Vasilij Kostić za Radio Slobodna Evropa kaže da je Crna Gora zanimljiva Kinezima kao jedna od polaznih tačaka za njihov dublji prodor na centralno evropsko kao i na tržište same Evropske unije.
Dakle, prosto mislim da je Crna Gora zbog svog geostrateškog i političkog značaja i ekonomskog interesantna za Kinu i pogotovo zbog već uspostavljenih ekonomskih odnosa i ekonomske saradnje u izgradnji autoputa i može se već i čuti da Kinezi imaju namjeru ili da postoji takva namjera da budu uključeni u izgradnju druge faze autoputa.
Inače, pored Crne Gore, Kinezi ili već ulažu ili planiraju da to urade i u Srbiju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Estoniju, Mađarsku, Letoniju, Litvaniju, Makedoniju, Poljsku, Rumuniju, Slovačku i Sloveniju. Za novinara Nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića nema sumnje da kineska vlada preko kredita i zajmova zemljama od kojih su većina članice Evropske unije pokušava da provuče svoje političke interese. Radulović smatra da države Balkana neće imati nikakve dugoročne koristi od kineskog novca, samo dugove i kredite. Intrigantno mu je, kaže, to što crnogorska vlada najavljuje da bi za realizaciju budućih građevinskih i drugih projekata voljela da pregovara upravo sa Kinom.
Bilo bi
interesantno da neko iz crnogorskih vlasti objasni da li ta kineska milijarda o kojoj se priča, buduća ili prošla, da li ona ide u paket onih investicija koje smo privukli učlanjenjem u NATO. Zbog čega sad kad smo ispunili taj uslov svih uslova o moru investicija koje će se sliti u Crnu Goru, zbog čega i dalje moramo da idemo po dalekom istoku umjesto po Bliskom zapadu da tražimo pare čak i za infrastrukturne projekte.
Najveći građevinski projekat Kine u Crnoj Gori je izgradnja prve dionice budućeg autoputa Bar Boljare. Dionica Smokovac-Mateševo prema ugovoru vlade Crne Gore sa kineskom kompanijom CRBC košta 809 miliona eura za 41 kilometar, a 85% plaća se od kredita kineske Exim banke od 944 miliona dolara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mahir Elšani i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U dnevniku je Jasna Gajević, blogerica iz Podgorice, u utorak 22. novembra zapisala.
Na današnjem protestu simbolično otkrivena spomen ploča posvećena djevojčicama koje nisu dobile priliku da budu rođene. Ova pojava više od svake priče govori o položaju žena u našem društvu.
Donosimo i priče žrtava vojnih snaga Ratka Mladića. Bili smo sa Suadom Hodžić na mjestu gdje je suprug Fikret ubijen.
Ovdje sam ga našla kako leži. Nakon 3 dana. Ovdje je ležao po trbuške. Kako je ubijen, tako je i pao, tako je i ostao. Jer je ubijen s leđa. Niste imali hrabrosti gledati mu u lice i to uraditi.
Hirurg dr. Edo Jaganjac, autor knjige Sarajevska princeza u gradu pod opsadom, spašavao je građane Sarajeva.
Nama u bolnici je bilo neprekidno dešavanje tamo. A smatram da je bolnica u stvari linija fronta. Jer cijelo Sarajevo je bilo okoljeno i sad je front ovdje, gdje god se zapuša nama dolaze. Po gradu padaju neprekidno bombe, pucaju snajperi, nama.
Da li se zatvaranjem vrata tribunala zatvaraju vrata za propitivanje prošlosti? Ako nema kolektivne krivice, postoji li kolektivna odgovornost? Istoričarka Branka Prpa.
Ima, jer što bi još davno napisao Kami krajem 40. godina 20. veka, svi oni koji čutanjem uđu u zločin krvnika, oni su saučesnici.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uobičajeno ovo izdanje otvaramo dnevnikom sedmice, koji od subote 18. do petka 24. novembra vodila Jasna Gajević, blogerka iz Podgorice.
Subota 18.11. Kad vremenske prilike dozvole, subota je dan za šetnju. Objava planinarskog sportskog kluba Montenegro Guide da u subotu idu na Taraboš skratila mi je muke oko planiranja. Taraboš sam odavno željela da obiđem. Vrijeme je bilo promjenljivo, a ja preklađena, ali nije bilo odustajanja. I nije mi žao. Peli smo se sa albanske strane. Sam uspon uopšte nije zahtjevan i sve vrijeme prati makadamski put. Pogled je od početka do kraja izvanredan, na Skadarsko jezero, Skadar i Prokleti u daljini. Ali smo na vrhu svi bili razočarani što se pored brojnih repetitora nije našlo mjesto bar za oznaku vrha. Idući ka vrhu, oni koji su baratali historijskim činjenicama iznosili su detalje o Golgoti i pogibi oko 10.000 pripadnika crnogorske i srpske vojske tokom usvajanja Skadra za vrijeme Prvog Balkanskog rata. Kako tad, tako i danas, ispostavilo se da u politici stil glavom kroz zid nikad ne donosi željene rezultate. Nedjelja 19.11. Kad subotom šetam, nedjeljom me čeka gomila kućnih poslova. No, kad vani pada kiša, to mi lakše pada. Tješim se da i onako ne bih mogla nigdje. Između dva posla pravim pauze za laptopom listajući lokalne i portale iz okruženja. To mi je porok kojeg nikako ne uspijevam da se oslobodim. Jer ništa dobro ne pročitam, a ni za šta, ni na šta ne mogu da utičem, sem što sebi štetim nervirajući se zbog svega. Zato je prednost boravka u prirodi dvostruka. Em uživam u čistom vazduhu i prelijepim prizorima, em sam uglavnom lišena interneta. Noć koja je rano pala, praćena sitnom kišom, idealna je za kunjanje ili čitanje. Kad sam se vratila sa petodnevne ekskurzije po Bosni i Hercegovini, tokom koje sam posjetila i Travnik, odlučila da ponovo pročitam Travničku hroniku. Knjige ili pročitam za dan ili ih rastegnem na više nedjelja. Ovu sam baš rastegla. Andrice ne čita na brzaka. Ponedjeljak 20.11. Poslovne obaveze su me spriječile da danas prisustvujem protestnom skupu održanom u organizaciji Centra za ženska prava posvećenom problemu selektivnih abortusa. Naime, već više od deceniju na sramnu pojavu za koju su ponuđeni brojni dokazi žmure svi koji bi trebali da je uoče i označe kao veliki društveni problem. Prije koju godinu, kad je broj rođenih dječaka bio uočljivo veći od broja djevojčica, javnost se zatalasala. Direktor bolnice je automatski riješio problem, zabranio objavljivanje pola novorođene djece. Od tad se javljao samo ukupan broj. Na današnjem protestu simbolično je otkrivena spomen ploča posvećena djevojčicama koje nisu dobile priliku da budu rođene. Ova pojava više od svake priče govori o položaju žena u našem društvu. Sa skupa je upućen zahtjev nadležnima da se preduzmu hitne mjere kako bi se ovoj pojavi stalo na put. Iskreno, koliko god ovaj problem bio veliki, čak i po biološku budućnost naše zemlje, mislim da naše institucije ovome nisu dorasle. Niti imaju volje, niti sposobnosti. Utorak 21.11. Sinoć sam odslušala posljednji, četvrti koncert u okviru festivala Vivo, ciklus koncerata klasične gitare. Rijetka je prilika da se u Podgorici čuju umjetnici ovog ranga, a ipak je podosta stolica u sali ostalo prazno. Ova činjenica je još poraznija ako vam kažem da su koncerti bili besplatni. Da li je krivica u nedovoljnom oglašavanju ili su Podgoričani nenavikli na kulturne događaje baš toliko digli ruke od njih, ne znam. Već skoro dva mjeseca traje kampanja za lokalne izbore u tri manje opštine. Predstavnici DPS-a ne propuštaju priliku da istaknu da su ovo presudni izbori za opstanak Crne Gore. Toliko dugo su na vlasti da su sebe poistovjetili sa državom. Vidjet ćemo da li birači to tako vide. Lokalni izbori u opštinama sa nevelikim brojem stanovnika su bitne kao uvod u konačnu smjenu vlasti. Jedino su u Crnoj Gori od svih država nastalih iz SFRJ vlast nije promijenila nikad. Vjerovatno malo ko van naše zemlje može da povjeruje u ovu činjenicu. A ja se sramim i dok to pišem. Srijeda 22.11. Se radi o životnoj sredini, živa se pojedem. Dana nema da do javnosti ne dopre neka vijest koja govori o nebrizi nadležnih koja će imati dalekosežne posljedice po sve nas. Neću nabrajati predugi spisak. Kao potvrda svih apela, peticija, oglašavanja putem društvenih mreža da je briga o životnoj sredini u našoj zemlji porazna, stiže je vijest da se Podgorica nalazi na 31. mjestu od 42 evropska grada na listi najzeleniji gradovi. Podgorica je svoje neslavno 31. mjesto na ovoj listi ponajviše zaslužila zahvaljujući bivšem gradonačelniku Miomiru Mugoši koji je Rambovu pjesmu Beton previše bukvalno shvatio. Četvrtak 23.11. Osim što sam ljubitelj prirode, ja sam i zoom politikon. Ne shvatam ljudi koji kažu, mene politika ne interesuje. Kako kad je sve povezano sa njom i od nje sve zavisi. Baš sve. Od prošlogodišnjeg oktobra glavna tema u zemlji je državni udar i sve ono na što je on uticao. Za neke takozvani, za neke pravi. Suđenje se rasteglo i vrijeđa svakog mislećeg građanina ove zemlje. Kakva god presuda da bude donešena, ostaje u najmanju ruku milion nejasnoća. Ja ne pratim suđenje ispred TV ekrana. Dovoljno mi je što preletim naslove na portalima i čujem po koji komentar u informativnim emisijama. Mene kao građanku najviše vrijeđuju dvije činjenice. To što je glavni i zaštićeni svedok osuđeni ubica i ponašanje sutkinje. Jeste da smo mi predstavu o tome kako izgleda suđenje stekli iz američkih filmova i da vjerovatno ne odgovara realnosti, ali ovo što imamo priliku da gledamo u našoj sudnici je nedopustivo. Prije svega sa stanovišta pristojnosti i pismenosti, a onda i ostalog. Stalno se iznova čudim kako su pristali da ova sramota bude javna. Upravo mi javljaju da je Skupština razriješila i posljednjeg člana savjeta radio televizije Crne Gore, koji je bio za to da javni servis bude stvarno servis građana, a ne ekspozitura DPS-a poput nekih drugih medija. Mlake preporuke iz Europe nisu rodile plodom. Večera se rano smrknulo, a kad će svanuti, ne znam. Petak, 24.11. Pročitak prije neki dan. Bolje i petak 13. nego bilo koji ponedjeljak. I ja tako mislim, posebno kad iza sebe ostavim kancelariju. Petak popodne je vrijeme za planiranje vikenda, usaglašavanje sa nepouzdanim meteorološkim izvještajima i pakovanje ranaca ako treba da poranimo. Vrijeme je da se napiše novi blog. Na red je došla priča o planini Garač, crnogorskom Kilimandžaru, kako njegovi ljubitelji vole da kažu. Popela sam se na njega prije dvije nedjelje poslije više godina kriljenja vrata prema njegovom vrhu i planiranju uspona.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Jasna Gajević, blogerica iz Podgorice. Od 25. novembra do 1. decembra dnevnik će pisati Nemanja Cvetković iz nevladine organizacije Balkanac sa sjedištem u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku osvrt na događaj koji je obilježio i sedmicu za nama i mnogo više. Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju osudio je ratnog komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića na doživotnu robiju za genocid i druge zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. Dženana Karabegović podsjeća na presudu.
Predsjedavajući sudskog vijeća Haškog tribunala Alfon Sori.
Based on the foregoing, prilikom određivanja odgovarajuće kazne, veće je uzelo u obzir težinu krivičnih dela za koje je utvrdilo da je on kriv. Zločini koji su počinjeni spadaju među najstrašnije zločine poznate čovečanstvu i uključuju genocid i istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti. Za zločine koje je počinio, veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
Sudsko vijeće Haškog tribunala utvrdilo je da nije bilo genocidne namjere u opštinama Ključ, Kotor Varoš, Sanski most, Prijedor, Vlasenice i Foča tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kako je rekao sudija Ori, zaključeno je da je ciljna grupa koja je ubijana tokom rata bila, citiram, relativno mali dio muslimana u cjelini, zbog čega nije zaključeno da je cilj bio njihovo uništenje u cjelini. Istovremeno vijeće je utvrdilo da je nad muslimanima u Srebrenici počinjen genocid.
Vijeće je konstatovalo da su fizički izvršioci namjeravali da unište bosanske muslimane u Srebrenici, koji su činili značajan dio zaštićene grupe. Vijeće je shodno tome konstatovalo da su nad bosanskim muslimanima u Srebrenici i njenoj okolini počinjena krivična djela genocida, progona, istrebljivanja i ubistva, kao i nehumano djelo prisilnog premještanja.
Jedna od tačaka optužnice odnosila se i na sveobuhvatni zločinački poduhvat s ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva, provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja od aprila 92. do novembra 95. Prema zaključcima sudskog vijeća postojala je namjera Sarajevsko-romanijskog korpusa da se granatira Sarajevo i širi teror i terorisanje stanovništva, da su počinjena ubistva, protivpravni napadi na civile, te ubistvo kao zločin protiv čovječnosti.
Učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu u vezi sa Sarajevom bili su pripadnici vojske i političkog rukovodstva bosanskih Srba. Sve zločine za koje se tereti u optužnici počinile su jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa.
U nastavku riječ žrtava. Ratko Mladić nije osuđen po prvoj tački optužnice za genocid u Prijedoru i još pet opština gdje su također počinjeni strašni zločini. U Prijedoru su, podsjetimo, prvi put nakon Drugog svjetskog rata na europskom tlu pripadnici jedne nacije bili prisiljeni da nose trake kao znak oznake etničke pripadnosti. Do jula 1992. godine život Suade Hodžić i njene porodice bio je savršen. Njen muž Fikret bio je višegodišnji prvak Jugoslavije u bodybuildingu, ona se bavila porodičnim biznisom i brinula o djeci. Sve se promijenilo 9. jula 1992. Tada je na kućnom pragu ubijen njen muž, a ona i djeca završili u izbjeglištvu. Ivana Bilić ju je posjetila.
Suada Hodžić živi sama u Trnopolju kraj Prijedora. Nekoliko desetina metara od obiteljske kuće prije 25 godina ubijen je njezin muž Fikret.
Ovdje sam ga našla kako leži. Nakon 3 dana. Ovdje je ležao po trbuške.
Kako je ubijen, tako je i pao, tako je i ostao. Jer je ubijen s leđa. Niste imali hrabrosti gledati mu u lice i to uraditi. No neka ima Boga.
Fikreta su zvali Bilder sa osmijehom. Bio je najbolji u bivšoj Jugoslaviji. Malu Trnopolje učinio je centrom bodybuildinga. Titulu prvaka branio je punih 15 godina. Prije rata Hodžići su živjeli svoj san.
Naš život je bio jedna lijepa bajka. Njegovo je bilo da trenira, a moje je bilo da se brinem za ostalo sve. I nikad ništa nam nije bilo teško. Evo, ovo je bila teretana. I ovaj prostor ovdje. Ovdje su trenirali. Bilo je, znalo je biti nekada i po 30-40.
Od teretane nije ostalo gotovo ništa. Iz obiteljske kuće odneseni su pehari i medalje koje je Fikret godinama osvajao, a Suada i djeca bili su u životnoj opasnosti. Neki njihovi susjedi, momci koji su dojučer trenirali kod Hodžića, obukli su uniforme.
Meni kad je prišao momak koji je stražar bio u logoru u Trnopolju, bio je bilder naš nekadašnji, moj član nekadašnji, takmičar moj. Kad je prišao prvi put, kad sam se vratila iz Njemačke, sam prvi put došla u Prijedor. Ja sam samo ovako se trgla. I stala ispred njega i on gleda u mene, ja u njega. Pa Suada, ja sam Peđa. Ja tebe ne znam. Ja Peđu kojeg znam, sasvim je druga osoba. Pa ja sam isti, nisi isti. Za mene nisi isti. Kad je deportacija bila, stoji automatskom puškom i da ne bi ko pobjegao iz kolone. I to sportista. Nije, to nije sportista. I nikad neće biti. Jer pravi sportista nikad oružje uzeti u ruku neće.
Spas od rata Suada sa dvoje djece potražit će u izbjeglištvu. U Bosnu se vraćaju 97. godine, ali ne u svoj dom, već u obližnji Sanski most. Tamo je nesretnim slučajem u pucnjavi stradao i sin Džemal. Od tog trenutka Suadino mjesto je u Trnopolju, gdje su pokopani njezin muž i sin.
Bili smo u sani, bilo je sve normalno. Krenula životom dalje. Šta da radim? Živjeti se mora dalje. Međutim, ode i mali. Morala sam se vratiti ovdje. Nisam mogla biti u sani nikako. Došla sam ovdje da mogu u njega gledati svaki dan. Ne znam, je vidjeli ste. Onda smo 2009. našli Fikreta. Tako da je moje mjesto ovdje.
Bila je to reportaža naše Ivane Bilić koju u cjelini možete pogledati na web stranici slobodnaevropa.org. Ratko Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, između kojih je i komandovanje opsadom Sarajeva, a u sklopu koje je i rukovođenje snajperskim napadima i granatiranje od 92. do 95. godine. Dr. Edo Jaganjac je, radeći kao vojni hirurg u jednoj od dvije preostale bolnice u Sarajevu, preživio opsadu, a svojom knjigom Sarajevska princeza nas podsjeća na užas i besmislenost rata. Sa doktorom Jaganjcem razgovarala je Saša Igrutinović.
Mnogi tvrde da događaj kao što su rat, kad se o tome piše, mora da se piše kad su pamćenja još sveža.
Ja nisam čekao neku historijsku distancu. Ja knjigu nisam nikad pisao da bi je objavio. Ja sam je pisao zato što mi je to bilo zanimljivo, a nisam znao na koji drugi način da se izrazi. Da sam muzičar, možda pisao pjesme ili ovako nešto, ali nisam znao kako drugačije. A onda htio sam, svi su me pitali kako je to u ratu, kako ćeš objasniti nekome kako je u ratu, ne možeš nikako. E pa ovom knjigom malo to približiš. To ja znam da sam ja rad zamišljao kao da si stalno u rovu i da stalno neko na tebe puca. Ispostavilo se da nije, da se može desiti da sjediš i piješ kafu u kafani i daš tamo kako padaju bombe na nekoga na brdu preko puta, kao što mi se desilo. I tek sam tada shvatio, vidim, ajko, ovo je taj rat. Iako ja sjedim u kafiću i pijem kafu,
a i pušim Marlboro i ne znam, sjedim sa drugovima i hoćemo li ili nećemo naručiti lozu ili nešto. Tako, a ono je to, opet taj rat je tamo jedno na brdu preko puta, padaju granate, ljudi ko mravi bježe i ginu, i ginu. Znači, kad zamisljate i liniju fronta, nije to da se tamo stalno puca, tamo svaka linija fronta je mirna, pa onda nakon mjesec dana odjednom tamo je neka, malo se zapuca na jednu na drugu stranu, pa ofanzira i opet se smiri mjesec, dva, tri, niko ne puca ili ništa ne dešava. Tako da i rat nije baš tako, recimo, neprekidna dešavanja stalno, a nama u bolnici je bilo neprekidna dešavanja stalno. A smatram da je bolnica u stvari linija fronta. Jer cijelo Sarajevo je bilo opkoljeno i sad je front ovdje, 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 gdje god se zapuca nama dolaze. Po gradu padaju neprekidno bombe, pucaju snajperi i mi smo stalno imali neprekidno, nismo spavali, nismo jeli. Ja sam prije rata imao 108 kila, došao sam ovdje sa 70. Znači koliko, 38 kila sam izgubio. Ali nisam primijetio uopšte, ja nisam bio gladan. Znači, nisam ošćao gladan, nego nisam stizao.
Vi ste bili hirurg u jednoj od dve bolnice u Sarajevu. Kada gledate unazad, šta je vama bilo najteže?
Najteže je bilo kad umre dijete. Kad umre neko dijete, to je bilo nekako gledat odrasle. Smatram da smo mi odrasli sami za sebe odgovorni. Nismo se pomakli, nismo dobro procijenili. Odgovoran si za sebe iđao, a za djecu smo mi odgovorni. I onda umre djete. Ja sjećam jednog djeteta od 6 mjeseci kome smo morali uraditi nešto što se zove egzartikulacija noge, to znači održati nogu u kuku potpuno, ono ima 6 mjeseci. I sad, sad je ta noga zarasla. Nakon nekog vremena mi privijamo i to dijete je veselo. Veselo, bucko, smije se, obraduje se kad te vidi, a ja znam kakav će mu biti život. To su strašne stvari. Ja mislim, cijela bolnica je, kad bi dijete neko umrlo u bolnici, 3 dana bila u autu, bez obzira na iskustva ratna i na kako bi rekao, tu stečenu tvrdoću koju smo smatrali da imamo, otpornost na to, tu je stalno gledaš. Ono je stalno gledaš, gledaš, pa onda u neko doba pukneš, ne možeš više. Nije to baš tako. Nije to baš tako da se možeš navići. Ja cijeli život gledam to, ja sam cijeli život hirurg, ali čak što više, 8 godina sam radio na dječjoj hirurgiji, samo djecu, ali svejedno se nisam nikad navikao na te stvari.
Hirurg dr. Edo Jaganjac, autor knjige Sarajevska princeza, najčitanije knjige u Češkoj Republici 2015. sa njim je razgovarala Staša Igrutinović. U srijedu smo, nakon presude kojom je, podsjetimo, Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora, zabilježili i reakcije koje su i 23 godine nakon rata i još jedne potvrde da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid bile različite. Mirna Sadiković.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pročitao je najvažnije tačke presude Ratku Mladiću i izrazio nadu da će presuda donijeti vrstu otriježnjenja i prestanak prakse veličanja i slavljenja ratnih zločinaca.
Ratko Mladić je zločinac i kukavica, jer samo kukavice napadaju i ubijaju zatočene žene, djecu, civile. Uvjeren sam da se pretežna većina bosanskih Srba ne poistovjećuje sa Ratkom Mladićem i sa ovim zločinima, da ih ne opravdava, da nije spremna staviti historijsku hipoteku na leđa čitavom svom narodu. Prošlost je iza nas i o njoj govoriti, na nju se referirati vrijedi samo onoliko koliko će to utjecati na jednu bolju budućnost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da presuda Mladiću nije iznenađenje, te da je on i dalje heroj za srpski narod.
Presuda će svakako osnažiti stav srpskog naroda da je general Mladić istorijski heroj i patriot. Za Srbe, Ratko Mladić je oduvijek bio heroj. Čovjek koji je u nemogućim uslovima organizovao, vodio vojsku Republike Srpske sa ciljem da odbrani i sačuva slobodu svog naroda. Čovjek koji je spriječio novi genocid na Srbima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i Hrvatskoj. Ovo nije presuda Republici Srpskoj, njenoj vojsci, niti srpskom narodu. Ovo je još jedan sramni šamar srpskim žrtvama. Mi ne možemo da utičemo na haške presude, ali ni te presude ne mogu da utiču na naše istorijsko pamćenje i istorijske činjenice.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra i autor Bosanskog atlasa ratnih zločina i Bosanske knjige mrtvih Mirsad Tokača smatra da je presuda istorijska, iako je razočaran što Mladić nije okrivljeni za prvu tačku optužnice, genocid u još 7 opština osim Srebrenice.
Nažalost, evo, sud se drži te prakse da problem genocida reducira na lokalnu zajednicu, umjesto da se uzimu sve te općine koje su u pitanju u svom zbiru, u svojoj cjelini.
Profesor sa Banja Lučkog univerziteta, politički analitičar Miodrag Živanović, kazao je kako je presuda značajna jer rasvjetljava ono što se dešavalo u ratu u Bosni i Hercegovini.
Također je po mom sudu važno što je takav sticaj događanja uputio naš pogled i prema onome što je budućnost. U budućnosti bismo mi trebali krenuti u taj obračun protiv svih onih koji i dalje hoće da nas drže u uzanim horizontima, u onome što je jednostavno zatvoreno prema normalnom životu. I što je za naše prilike također značajno, da se u ovih 25 godina, dakle to je četvrt stoljeća, u Bosni i Hercegovini vladalo strahom i neznanjem. Ovakva događanja, evo pa i ovo današnje, omogućuje da imamo sve manje straha i neznanja, a možda sve više te odlučnosti za pogled prema narednom periodu.
Kolumnista Dragan Bursać kaže da na presudu treba gledati kao na priliku da srpski narod sa sebe skine kolektivnu odgovornost.
Da se ne identifikuje sa ratnim zločincima i da se negdje pokuša, koliko god to zvučalo sad utopistički, otvoriti put ka nekom istinskom pomirenju, jer ljudi koji su optuženi za zločine i presuđeni imaju svoje imena i prezimena, to su jedinke, to nisu narodi i mislim da bi bar u dogledno vrijeme trebalo da bude naznaka da krenemo nekim normalnim putem.
Inače, Mladić na suđenju, Dodik na preskonferenciji, ali i učesnici emisije na RTRS-u nosili su danas za reverom značku cvijeta Natalina Ramonda, u botanici poznatog i kao cvijet Feniks. Riječ je o znaku koji simbolizira stradanje Srba tokom Prvog svjetskog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kada će u Srbiji Ratko Mladić, koji je osuđen za genocid i druge najteže ratne zločine, a koga su od izručenja Haškom tribunalu više od 2 decenije čuvali vojska, država i jataci, prestati da bude heroj? Da li poruka sa vrha države na dan izricanja presude o okretanju budućnosti znači i poziv da se, zajedno sa zatvaranjem Haškog tribunala, zatvore vrata na temu odgovornosti za ratove 90-ih? Da li je to sada tema samo za istoričare? To su pitanja koja je Branka Mihajlović postavila svojim sagovornicima.
Istoričarka Branka Prpa kaže da se vrata za bolnu temu nedavne prošlosti ne mogu tek tako zatvoriti.
Istina je da posle 22 godine, što bi rekla Agnes Heller, istoričari stupaju na scenu onog trenutka kada se ne ubija i ne pati više. Strašno je važno da mi kao savremenici elaboriramo ono što jeste bio zločin takvih razmera. On ulazi u našu prošlost kao jedan značajni marker onog što mi jesmo bili. I zato je strašno važno da to pitanje otvorimo i da prema njemu uspostavimo vrednosni sistem. Prosto kao jedan reper. Šta je ono što ne smemo da budemo?
Da li činjenica da nema kolektivne krivice, da je krivica individualizovana, znači istovremeno i da nema kolektivne odgovornosti?
Pa ima, jer što bi još davno napisao Camus krajem 40. godina 20. veka, svi oni koji ćutanjem uđu u zločin krvnika, oni su saučesnici. Prema tome, mi ne smemo sebi da dozvolimo kolektivno saučesništvo u tom zločinu, a upravo svojim ćutanjem to radimo.
Jedna od retkih institucija koja je odmah reagovala nakon što je objavljena presuda Ratku Mladiću je Beogradski institut za europske poslove, koji je saopštio da je potrebno da Ministarstvo prosvete revidira nastavni plan i program kako bi proces pomirenja mogao da dobije svoju potporu i istovremeno pozvao nadležne institucije da usvoje zakon o zabrani negiranja ratnih zločina. Izvršni direktor instituta Naim Leo Baširi za naš program kaže da vrata za temu nedavne prošlosti nisu zatvorena.
Zapravo vrata su upravo otvorena, to je bolna tema i nešto što nas čeka narednih godina, ako ne i decenija. Stručna javnost za početak treba da uđe u analizu toga i da tu može ovaj REKOM, regionalna komisija za istinu pomirenje, se pomogne kako bi građani ne samo u Srbiji već i u regionu zaista razumeli šta se to dogodilo, da nisu to stvari koje su se nasumično dešavale, već da je rat vrlo planirana aktivnost za koju vi izdvajate novac, izdvajate određene resurse. sa rat se 90-ih nije desio, već je isplaniran.
Istorija nas uči da su za suočavanje sa sopstvenom odgovornošću potrebne decenije, a za pomirenje i nekoliko generacija, kaže književnik Ivan Ivanji.
Savezna Republika Nemačka decenijama je prećutala da je bilo holokausta. Istočna Nemačka demokratska republika nije sasvim prećutala, ali govorila je samo o borcima protiv fašizma, kojih je naravno bilo, ali ne i o žrtvama. Treća generacija posle tek se time bavi. Naravno da treba da se svaki narod, pa tako i Srbi i srpski narod, da se bave ozbiljno sa svojom prošlošću. Imamo društvene mreže. Ljudi koji dolaze, mladi ljudi, koje stvaraju javno mnenje sada i u budućnosti, oni su na društvenim mrežama. Ta diskusija je moja velika nada.
Javnost u Srbiji je uoči izricanja doživotne robije za genocid i druge najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću bila zasuta tabloidnim naslovima sa porukama da je taj ratni zločinac zapravo heroj, a da je Haški tribunal antisrpski. Raniji haški osuđenici su nakon odsluženja kazne dočekivani u Srbiji kao heroji, pišu knjige, predaju mladima kako se ratuje, gostuju na medijima i partijskim skupovima vladajućih stranaka. Naši sagovornici pripadaju manjinskoj Srbiji. Hoće li i kad to postati glas većinske, ako je suditi po onome što smo čuli, to će znati tek buduće generacije, ako ova sadašnja počne da radi na tome. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.